Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Largimi i serbëve bllokon sistemin e drejtësisë në veri, ndërkaq ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu thot se puna po vazhdon normalisht. Kryeministri Albin Kurti thot se ata që po urdhërojnë largimin nga institucionet e kanë problem ligjin. Presidenti serb Aleksandar Vučić nderon policët që refuzuan urdhrat e qeverisë së Kosovës. Republikanët udhëheqin në dhomën e përfaqësuesve garë e ngushtë në Senat. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se serbët në veri të Kosovës nuk i kanë problem vendimet e qeverisë sa i përket targave, por kërcënimet nga ata që, siç tha ai, e kanë problem ligjin. Gjatë mbledhjes së qeverisë sot, Kurti tha se mungesa e sundimit të ligjit është kërcënim veçmas për qytetarët serb në katër komunat veriore, Zveçan, Zubin Potok, Leposavić dhe Mitrovicë të Veriut.
Problemi i tyre janë sulmet me bomba, djegjet e veturave dhe shtëpive, trysnit dhe kërcënimet pa fat nga ta që kanë problem ligjit.
A i tha se sundimi i ligjit dhe demokracia janë garantuesit më të mirë të sigurisë dhe paqes.
Ne duam sundim të ligjit, sepse duhet sundim i ligjit. Nuk është zgjedhje, është detyrim. Mungesa e tij është kërcënim për të gjithë.
Kurti tha se deri në mëngjesin e sotëm autoritetet kanë shqiptuar 1012 vërejtje për shoferët që kanë makina me targa të lëshuara nga Serbia. Sipas tij, shqiptimi i çortimeve është bërë pa incidente. Më 5 nëntor përfaqësuesit e listës serbe Partisë Kryesore të Serbëve në Kosovë që kanë mbështetjen e Beogradit njoftuan se serbët do të largohen nga institucionet e Kosovës në veri, përfshirë nga policia, prokurorit, gjykatat, kuvendi dhe qeveria e Kosovës. Deri më tani autoritetet në Prishtinë kanë konfirmuar se afër 600 policë në veri kanë dhënë dorëheqje. Dorëheqjet e prokurorëve, gjyqtarëve serb dhe stafit mbështetës në veri të Kosovës duhet të pranohen dhe të njëjtit nuk duhet të kthehen më në sistemin e drejtësisë së Kosovës, tha ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu. Gjatë një konference për media të mbajtur sot, Haxhiu tha se Këshilli Gjyqësor dhe ai prokurorial ende nuk kanë trajtuar dorëheqjet e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb, sepse nuk i kanë të gjitha dorëheqjet.
Persona të cilët dorëheqen nuk mund të kthehen sërish në sistem. Për faktin se është goditje për sistemin e drejtësisë për Republikën e Kosovës që një gjyqtar dhe një prokuror të dorëheqet për shkak të dirigjimeve që i bëhen nga Vučići.
Të hënën më 7 nëntor punon një sit serb në gjykatën dhe prokurorinë themelore të Mitrovicës dhe ndorheqje në shenjë paknaqësie ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa serbe. Përveç gjyqtarëve dhe prokurorëve, dorheqje kanë dhënë edhe zyrtarët policor, deputetët në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës serbe dhe një ministër në qeverinë e kryeministrit Albin Kurti. Ministri Haxhiu tha se vetëm në ditën e parë prokuroria dhe gjykata e Mitrovicës janë përballur me sfida, por shtoi se tani puna është duke vijuar normalisht.
Dhe prokuroria në veri po funksionon. Lëndët po trajtohen, qytetarët po i marrin shërbimet dhe çfarëdo vepre që mund të ndodhë e natyrës penale po adresohet nga prokuroria dhe nga institucionet. Sfidë kanë qenë ditët e para, si me thënë dita e parë, për faktin se ata nuk kanë qenë, kjo rast kanë ndodhë si me thënë gjatë vikendit dhe nuk kanë qenë në dieni për seanca që kanë bajtur vendimet për para burgjen që kanë qenë të ndjeshme. Mirë po me gjithë atë, tashmë situata, janë plëcuar këto vende dhe situata është duke vijuar, si kurse dhe qendra e para burgimit në Mitrovicë, që po funksionon krejt normal.
Presidenti Serbisë Aleksandar Vučić nderoi sot me medalje ish drejtorin e drejtorisë rajonale të policisë Mitrovicës së Veriut Nenad Djuric dhe shefin e operacioneve rajonale të kësaj drejtorie Aleksandar Filipović. Djuric dhe Filipović u nderuan me medaljen e artë për trimëri Miloš Obilić pasi refuzuan të zbatojnë vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa të paligjshme serbe. Duke u adërzuar medaljet në presidencën e Serbisë, Vučić falënderoi Djuricin dhe Filipovićin që siç tha dëgjuan në shtetin e tyre. Keni bërë atë që ju adonte zemra dhe keni vepruar me nder kur ju kanë penguar të kryeni detyrën, sepse as atëherë nuk keni dashur të shkelni ligjet, tha Vučić. Ai bëri të ditur se në dy ditët e ardhshme do të vizitoj Parisin, ku tha se do të takoj presidentin francez Emmanuel Macron dhe zyrtar të tjerë evropian me të cilët do të bisedoj për siç tha situatën në Kosovë. I pyetur nga gazetarët se cila është ardhmja e personave të larguar nga institucionet e Kosovës, Vučić tha se do të punsohen në organet shtetërore të Serbisë. Askush nga ata ndërsa 3500 njerëz nuk do të mbetet në rrugë. Ne do të kujdesemi për të gjithë ata, tha Vučić. Katër shkolla të mesme në Shkup sot kanë marrë kërcënime me bomba përmes postave elektronike duke shkaktuar panik në mesin e nxënësve të cilët janë evakuuar nga organet kompetente. Sikur edhe në raste tjera, njësitët e antiterrorit kanë konstatuar se bëhet fjalë për kërcënime të rreme. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski tha se kërcënimet janë pjesë e një strategjie për sulme hibride, ndaj të cilave janë të ekspozuara edhe vendet e rajonit dhe më gjerë. Në periudhën mes 26 tetorit dhe 3 nëntorit, 15 shkolla të mesme në Shkup kanë marrë e-maile për vendosje të bombave në objektet e tyre, por që kanë rezultuar të jenë të rreme. Kryeministri Kovacevski tha se shpreson se autorët e këtyre kërcënimeve do të kuptojnë se Evropa duhet të jetojë në paqe, jo në frikë dhe pasiguri. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspert të ligjit për zgjedhje dhe kushtetutës së Kosovës kanë folur për Radio Evropa e Lirë lidhur me atë se si do të mund të zëvendësohen deputetët e komunitetit serb në kuvendin e Kosovës që kanë dhënë dorëheqje në kundërshtim të vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrim të targave. Raporton Dorontina Baliu.
10 deputet të listës serbe, partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, kanë dhënë dorëheqje nga mandatet e tyre në kuvendin e Kosovës. Përveç deputetëve, edhe zyrtarët e tjerë serb në institucionet në veri të Kosovës dhanë dorëheqje në shenjë pakënaqësie me vendimin e qeverisë së Kosovës për të zbatuar planin prej 3 fazash për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe. Komuniteti serb, si më i madhi nga komunitetet pakicë në Kosovë, ka të garantuara 10 vende në kuvendin e Kosovës. Ekspert të ligjit për zgjedhje dhe kushtetutës së Kosovës për Radio Evropa e Lirë kanë dhënë përgjigje në disa prej pyetjeve kryesore lidhur me atë se çfarë do të ndodhë me mandatet vakante në kuvend. Në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës më 14 shkurt të vitit 2021, lista serbe kishte fituar më së shumti vota nga partitë e komunitetit serb në Kosovë. Sipas rezultatit të këtyre zgjedhjeve, mandatet i fituan deputetët Slavko Simić, Igor Simić, Miljana Nikolić, Zoran Mojslović, Ivan Todosjević, Veriša Čeranić, Branislav Nikolić, Miloš Perović, Ljubinko Karadžić dhe Jasmina Dečić. Megjithatë, deputeti Todosjević nuk e mori mandatin e deputetit për shkak të dënimit të tij nga gjykata dhe në vend të tij erdhi Dragana Antonjević. Sipas procedurave që parashë ligji, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë kërkesë nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani që të rekomandojnë emrat të cilët do t'i zëvendësojnë deputetët e listës serbe që kanë dhënë dorëheqje. Tani KQZ-ja ka 5 ditë pune nga marrja e kërkesës që t'i përgjigjet kërkesës së presidentes. Ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë parashet që në rast të lirimit të një mandati nga një deputet për çfarëdo arsye, që përfshin dorëheqjen, zëvendësimi i tij bëhet nga kandidati i letshëm në radhë i të njëjtës gjini, i cili ka fituar numrin më të madh të votave të listës së riorganizuar të kandidatëve të subjektit politik, në emër të së cilit zgaroi antari. Lista serbe në zgjedhjet e fundit ka garuar me 20 kandidat, që do të thotë se tashmë KQZ duhet të propozojnë 9 kandidatët e mbetur për të betuar si deputet. Ta kandidat janë Milan Kostić, Zoran Maksimović, Svetislav Đokić, Ksenija Bozović, Radoš Mihajlović, Biljana Makšić, Milan Joksimović, Nenad Radenković, Olivera Zdravković. Komisioni Qendror Zgjedhor nuk është përgjigjur pyetjes se çfarë ndodh nëse edhe këta persona nuk pranojnë të bëhen deputet. Megjithatë, ish-kryetaria e KQZ-s dhe gjyqtarja Valdete Daka ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për deputet mund të propozohen edhe serb të tjerë që kishin kandiduar në zgjedhje nga subjekte të tjera politike.
Qëse ata refuzojnë me marrë mandatin, atëherë kërkohet edhe një herë njëjta procedurë, derisa të ka kandidat nga ai subjekt. Ka nga ai subjekt politik, atëre kërkohen nga subjekte të cilat kanë garu.
Kështu si pas të dhënave të KQZ-s në zgjedhjet e fundit parlamentare, kanë garuar edhe dy subjekte të tjera nga komuniteti serb dhe iniciativa qytetare për liri, drejtësi dhe mbijetes. Kandidatet nga subjekti iniciativa qytetare për liri, drejtësi dhe mbijetes ishin Milan Dabić, Svetko Veljković dhe Rada Trajković, ndërsa nga Lidhja Demokratike Serbe ishin Slaviša Petković, Mihajlo Šćepanović, Jasmina Zdravković, Srboljub Andrević dhe Esada Recepi. Kuvendi i Kosovës do të vazhdoj të jetë funksional në thuajse të gjithë rolin e tij, edhe nëse pozitat e deputetëve nuk plotësohen. Kështu thot profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, Visar Morina.
Nuk është se ka ndonjë pengesë kushtetuese që kuvendi i Kosovës mos mund funksionojë.
Ai ka përmendur se votat e deputetëve nga komunitetet pakic janë të domosdoshme vetëm kur në kuvend vije në votim ndryshime kushtetuese. Më 7 nëntor, kur dorëheqjet e deputetëve u dorëzuan, edhe kreu i Kuvendit të Kosovës Glauko Njupca tha se nuk rrezikohet puna e këtij institucioni. Eugen Cakulli nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë më 7 nëntor se plotësimi i vendeve në kuvend mbetet diskutabel nëse përfaqësuesit e tjerë të listës serbe nuk do të merrnin mandatet e deputetëve. Kjo pasi partitë e tjera të komunitetit serb së bashku kanë vetëm 8 kandidat për deputet. Ai mendon se në këtë situatë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani do të duhet të drejtohet gjykatës kushtetuese për të parë si mund të procedohet tutje. Megjithatë, profesori Morina është skeptik nëse kushtetuesja mund të jep opinion në lidhje me këtë situatë.
Gjykata kushtetuese viteve të fundit ka manifestuar bukur shumë tendenca të vetëpërmbajtjes, them, gjyqësore. Dhe raste të tilla të dhënjes së opinioneve apo të këshillave apo të interpretimeve kushtetuese të kësaj natyre, them, gjykuar nga praktika jurisprudenciale e gjykatës kushtetuese viteve të fundit nuk është e ka dhënë shenja që është gatshme me dhënë vendime të tilla interpretative.
Ai gjithashtu nuk mendon se zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë opsion i mundshëm momentalisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Largimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve nga radhët e komunitetit serb në veri të Kosovës ka nisë të vërejet me njëherë në prokurori dhe gjykatën themelore në veri të Mitrovicës. Si pas përfaqësuesve të këtyre mekanizmave, mungesa e stafit po reflekton në disa çështje me theks të veçantë në ngadalësim të punës. Drejtuesit aktual të gjykatës themelore në Mitrovicë thonë postjerash se si pasoj e mungesës e gjyqtarëve, degët e gjykatës në Leposavic dhe Zubin Potok janë mbyllur. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Pas largimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve serb nga institucionet e drejtësisë në veri të Kosovës, ka nisur ngadalësimi i punës në prokurori dhe në gjykatën themelore në Mitrovicën e Veriut. Sipas kryeprokurorit të prokurorisë themelore në Mitrovicë, Ismet Ujkani, në këtë institucion ka numër të madh lëndësh dhe pas largimit të punonjësve serb, lëndët kanë mbetur pa prokuror.
Mund të ketë ngadalësim, mund të reflektojmë këtë drejtësim. Arsye se ka qenë një numër i madh, domthonë prokurorë që janë minoritetet serb tash reflektuat, domthonë është mungesë për 10 prokurorë, plus ka qenë edhe më herët një mungesë e prokurorëve domthonë shqiptarë, se ka pas nevojë më plotësuar më herët, s'është plotësuar, tash edhe kjo minus bëhet, dhe dikon mungo dikon 13 prokurorë, dikon rreth 13 prokurorë domthonë ka mungesë. E kjo reflektuat gjithsesi.
Me 5 nëntor, zyrtarët e listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, njoftuan se serbët në veri do të largohen nga institucionet përfshirë ato të drejtësisë të rendit, por edhe nga kuvendi dhe qeveria. Punonjësit e prokurorisë themelore në Mitrovicë, prokurorët dhe stafi mbështetës dorëzuan dorëheqjen e tyre me 7 nëntor. Kjo prokurori përfshin territorin e Mitrovicës së Jugut, të Veriut, Leposavicit, Zubit Mbotokut, Veçanit, Skënderajt dhe Vushtrisë. Prokuroria themelore në Mitrovicë kishte 19 prokurorë dhe 65 punëtor, staf mbështetës. Nga ta ishin 10 prokurorë, serb dhe 22 punonjës administrativ e staf mbështetës. Ujkani thotë se nga rkesa më e madhe është në departamentin e përgjithshëm ku aktualisht po punon vetëm një prokuror, kurse në departamentet të tjera të kësaj prokurorie situata është më ndryshe.
Domthon lidhur me këtë, përmes shillit dhe rregullohet se është një stot, domthon numri i madh i prokurorëve që janë larguar, tash është problem më shpërndose, në departament për të mitur është ma ndryshtota, edhe në krimet rona, për në departament për gjithshëm është ma problematike, se është vetëm një prokuror.
Ai thotë se Këshilli Prokurorial i Kosovës duhet të bëjë një zgjidhje dhe Ujkani përmend si mundësi edhe transferimin e prokurorëve nga komunat e tjera të Kosovës, por derisa të bëhet një zgjidhje, prokurorët të Mitrovicës sipas tij do të vazhdojnë punën aty ku mundën.
Sigurisht do të vendosim gjallëon, domthonë me gjallëon që janë gjallë ngarkum, përfshirë edhe këto natyrë surgjente, edhe lëndë tjera, edhe do të vendoset çka matuçi.
Lëndët që janë në proces do të vazhdohen, ndërkaq sa i përket përfaqësimit të seancave duhet kohë që prokurorët të përgatiten me to, thot kreu i organit të ndjekjes në Mitrovicë. Këshilli prokurorial gjatë mbajtjes së mbledhjes me 8 nëntor ka vlerësuar situatën e krijuar në veri, por nuk ka shqyrtuar dorëheqjen e prokurorëve dhe stafit administrativ nga radhët e komunitetit serb. Me vështirësi po përballet edhe gjykata themelore në Mitrovicë, thot drejtuesi i saj Bekim Veliçi.
Kemi raste të gjyqtarëve që kanë punuar krime të rënda, ndaj kanë dorëzuar numër shumë të madh rasteve që janë me mosha me paraburgjime, vepra penale të natyrës së ndrosjeve. Na ato tash ti duhet me shpërndane për gjyqtarë. Edhe është problem një formurë të trupet gjykuese në këtë rast.
Ai tregon se degët e gjykatës në disa komuna në veri të Kosovës që banohen me shumë serbe tashmë janë mbyllur.
kam obligim me bo një plan veprimit mrena këtyn e ditëve, mi organizuar në ashtu edhe punën, mos me metë keq qashtja dhe me lepërsavit zubin për tëk se dhe të gjykota vetëm jenë gjyllë.
Si pas tim, bajtja seancave gjyqësore për çështje penale po dështon. Këto largime të sërve, si pas ish krye prokurorit në Mitrovic, Shuqri Syla, janë të gabuara dhe në të nëzituara, që do të lënë pasoja të mdha në sistemin e drejtësisë dhe sigurisë në Kosovë.
Dhe tani në këtë moment, që të dy këtë organe kanë betë me një kapacitet të përgjysmuar të gjyqësore dhe prokurorëve dhe është vështirë që të dilet mban me kaq pak gjyqësore dhe prokurorë që kanë betur tani në sistemin. Prokurorët dhe gjyqësorë këtu në veri, për faktin se numri i lëndëve është i madh.
Ai shpreson se Këshilli Prokurorial dhe ai gjyqësor të mos aprovojnë kërkesat e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb që janë dërhequr, pasi sipas një gjë e tillë do të mundson të këtyre personave të reflektojnë dhe të kthehen në sistemin e drejtësisë. Serbët ishin integruar në sistemin e drejtësisë dhe atë të rendit pasi Kosova dhe Serbia me 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve kishin arritur marrëveshje për një gjë të tillë. Ndërkaq sipas ligjit për gjykata, me dorëheqjen eventuale të një gjykatësi apo prokurori ligjërisht përfundon mandati i tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa punëtorë serb që deri më tani kanë punuar në institucionet e Kosovës thonë se janë detyruar të japin dorëheqjen nga puna që kishin. Megjithse thonë se i është ofruar një mbështetje monetare nga Serbia, këta punëtorë janë të shqetësuar për të ardhurat e tyre tashetutje. Ndjekim raportin e Sandra Cvetković, përgatitur për transmitim nga Doruntina Baliu.
Një punonjëse e gjykatës themelore në Mitrovic thotë se është detyruar të jap dorëheqje pas 20 vitesh shërbimi, pasi më 5 nëntor në një takim me kryetarin e listës serbe Goran Rakić, është vendosur që pjesëtarët e komunitetit serb të largohen në mënyrë kolektive nga institucionet e Kosovës në veri të vendit. Si shkak është theksuar shkelja të drejtave të serbëve nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Gjithsesi është kërkuar që të anulohet vendimi për riregjistrimin e automjeteve me targat e lëshuara nga Serbia, që kanë akronimet e qyteteve në Kosovë, si dhe të formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe.
Niko nema nikakav plan kako će to da se reguliše.
Askush nuk ka asnjë plan se si të rregullohet kjo. Vetëm than e janë nënshkruani dorëheqjet, të cilat në udhëz tifin mosnim. Pavarësisht se ata thonë se kjo ka qenë vullnetarisht, nuk ka qenë fare vullnetarisht.
Kështu dëshmon punonjësja e gjykatës themelore në Mitrovic, e cila pranoi të flasë vetëm në kushte anonimiteti. Identiteti i saj është i njohur për redaksin e Radios Evropa e Lirë. Gjyqësori është integruar në sistemin e Kosovës në vitin 2017, në bazë të marrëveshjes së Brukselit, e arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Megjithatë, më 7 nëntor, gjyqtarët dhe punonjësit administrativ serb dhanë dorëheqje zyrtarisht nga gjykata themelore në Mitrovic.
Oni si kažu da ne morësh, alë znash da morësh.
Ata të gjithon, nuk e keme detyrem, por ti e di se detyruosh. Nëse nuk në shkruan, do të ti vën zjarin makinës, ose mund të të bëjnë çdo gjë.
Policia e Kosovës në 2 muajt e fundit ka regjistruar 4 raste të djegjes së pronës së personave, të cilët kanë vendosur të zëvendësojnë targat KM me targat RKS, gjë të cilën autoritetet e Kosovës e karakterizojnë si kanosje. Se nuk e ka braktisur me vullnet vendin e punës, këtë dëshmon edhe një punonjës i njërës prej komunave veriore. Ai thekson se punonjësit që kanë dhënë dorëheqje nuk guxojnë të flasin publikisht për padrejtin që u është bërë.
Për këtë vetëm përshpëritet. Në kafene përshpëritet për këtë dhe nuk mund të flasësh diku publikisht për këtë gjë. Vetëm me dikë që e nje dhe që sigurohesh që askush të mos të të shoh.
Krahas punonjësve të gjyqësorit, dorëheqjet i kanë dorëzuar edhe kryetarët e komunave të Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zveçanit dhe Zubin Potokut, punëtor komunal dhe pjesëtarët e policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb. Të gjithë bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë janë të shqetësuar për të ardhmen e tyre dhe të familjeve të tyre, pasi nuk e dinë se si do të mbijetojnë pa paga. Ata theksojnë se të gjithë kanë kredi që nuk dinë si t'i kthejnë. Punonjësi i komunës thotë se edhe gruaja e tij ka punuar në një nga institucionet e Kosovës, kështu që ata dhe dy fëmijët e tyre të mitur kanë mbetur pa të ardhura.
Ajo që ndodhë është se ne që nuk duam të braktisim ato institucionet e Kosovës, do të jemi një lloj tradhtarësh. Kjo është turp.
Punonjësia nga sistemi gjyqësor megjithatë zbulon se Beogradi zyrtar u ka siguruar një pagë të përkohshme për 20.000 dinar, që është rreth 160 euro.
Da od toga prosto ne možeš da živiš, niti možeš da preživiš, imam kredit.
Thjesht nuk mund të jetosh dhe as të mbijetosh me to. Unë kam një kredi mbi 6.000 euro dhe nuk e di se si do ta kthej tani. Është vërtet e tmerrshme.
Paga mesatare e këtyre punëtorëve brenda sistemit të Kosovës është rreth 500 euro. Beogradi zyrtar ka mbështetur daljen e serbëve nga institucionet e Kosovës, ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë më 7 nëntor se populli serb në Kosovë nuk do të mbetet pa mbështetje, por nuk ka specifikuar se çfarë mbështetje konkrete do të ofrojë. Për situatën e re të krijuar, bashkëbiseduesit fajsojnë edhe përfaqësuesit politik të serbëve nga radhët e listës serbe, ndërkaq disa prej tyre theksojnë se ata kanë të lehtë të heqin dorë nga një pagë kur i kanë disa të tjera. Lista serbe është partia udhëheqëse e serbëve të Kosovës, e cila u formua në vitin 2013 me mbështetjen e Beogradit dhe që atëherë merr pjesë në gjitha institucionet e Kosovës në nivel qendror dhe lokal. Dalja e serbëve nga institucionet e Kosovës ndodhi pas shkarkimit nga detyrat të drejtorit të policisë për rajonin e Veriut, Nenad Gjuric, për shkak se ai refuzoi zbatimin e vendimit të qeverisë për riregjistrimin e veturave. Nga 1 nëntori, qeveria e Kosovës ka filluar zbatimin e planit për riregjistrimin automjeteve të lëshuara nga Serbia për qytetet e Kosovës. Bëhet fjalë kryesisht për targat KM, Mitrovica e Kosovës, dhe plani është që ato të konvertohen në targa RKS përmes tri fazave. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se pavarësisht ngjarjeve të fundit, puna e institucioneve në veri vazhdon. Ai u ka bërë thirrje serbëve që të mos largohen nga institucionet e Kosovës, sepse në këtë mënyrë, sipas tij, do psohen shërbimet dhe mbrojtja e qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qendra për ndryshime klimatike në Maqedoninë e Veriut ofron falas matjen e konsumit të energjisë elektrike për qytetarët që janë të interesuar për mënyrat e uljes së faturave në kushtet të krizës energjetike. Disa qytetarë thonë se kanë ndryshuar shprehit sa i përket përdorimit të pajisjeve të caktuara në shtëpi, ndërsa të tjerë thonë se nuk kanë hapësirë për kursim. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qendra për ndryshime klimatike në Maqedoninë e Veriut, gjithë qytetarëve që janë të interesuar për mënyrat e uljes së faturave të energjisë elektrike, u ofron një set falas për matjen e konsumit të energjisë elektrike të gjitha elektropajisjeve shtëpiake. Në këtë mënyrë, qytetarët do të vendisohen se cilat aparate shtëpiake u arrisin faturat e rrymës. Seti përmban 4 matës për konsumin e energjisë elektrike, 2 prej të cilat operohen me internet përmes një aplikacioni të telefonit celular, përderisa dy matesit e tjerë janë të kyçur në formë të drejtpërdrejt në prizat në të cilat janë të kyçur aparatet e caktuara shtëpiake, për të cilat konsumatori është interesuar të mësoj sa kilovat-orë energji elektrike konsumojnë ato. Një pjesë e qytetarëve që kanë përdorur këto shërbime thonë se kanë ndryshuar shprehit përsa i përket përdorimit të pajisjeve të caktuara në shtëpitë e tyre. Një nga ata është dhe Martina Spasovska, e cila për Radion Evropa e Lirë thotë se pas matjes së konsumimit të energjisë elektrike që kanë shpenzuar pajisjet e ndryshme që ka përdorur në shtëpi, menjëherë ka vendosur që të zëvendësoj poçet elektrike me LED ndriçues. Tani nuk e përdor më bojlerin në kuzhinës. Këtë pajisje e hoqa nga përdorimi tërësisht, enët i laj vetëm me makinën për larjen e enëve. Këtë vendim e mora pasi nga analize e pajisjeve të qendrës për efikasitet energjetik, mësova se në këtë mënyrë më pak harxhoj energji elektrike, thot Spasovska. Por Latif Hasani thot se nuk e kanë tërmend të bëjë analizimin e pajisjeve elektrike në shtëpinë e tij, pasi siç thekson, edhe ashtu tani me një kohë të gjatë i përdor në minimum. Ndërkohë nga qendra për ndryshime klimatike në Maqedoninë e Veriut thonë se ulja e konsumit të energjisë elektrike nuk është e rëndësishme vetëm për shkak të faturave të larta të energjisë elektrike. Filip Stojanovski, inxhinier i makinerisë nga qendra për efikasitet energjetik për Radio Evropa e Lirë, thotë se ideja e përdorimit të këtij seti është që të ndryshohen zakonet e qytetarëve për të përdorur më pak energji elektrike, prodhimi i së cilës kontribon në ngrohjen globale. Për të redukuar gazrat e dëmshme dhe sasinë e prodhimit të qumirit në funksion të prodhimit të energjisë elektrike, pasi tani kemi probleme gazi natyror, ne krijuam një set ku njerëzit mund të vendisohen për sasinë e konsumit të energjisë elektrike në shtëpitë e tyre. Dhe kështu përmes zbatimit të këtij seti, ata vet mund të shohen se sa energji harxhojnë përkatësisht Pra, qytetarët tani mund të llogarisin se çka është e domosdoshme për ta dhe çka është më pak e nevojshme, thot Stojanovski. Ndërkaq Bojan Kurdalov, drejtues i Institutit për Qeverisje të Mirë dhe Perspektiva Euroatlantike, për Radion Evropa e Lirë thotë se qytetarët përse i përket kursimit të energjisë elektrike ndahen në tre kategori. E para, ata të cilat janë me të ardhura të pakta dhe janë të detyruar që në çdo formë të kursejnë. E dyta, ata që kanë të ardhura të mjaftueshme por kursejnë minimalisht dhe ata që kursejnë jo për shkak të shtrëngimit të energjisë elektrike, por për shkak të ruajtjes së ambientit dhe vedjes së lartë për sa i përket resurseve të kufizuara të energjisë elektrike.
Nije predložit me kako institut vovedullanje na online aplikacija.
Ne si institut, propozuam zbatimin e një aplikacioni, ku qytetarë në çdo kohë do të kenë qasje në çdo institucion sa kilovat orë kanë shpenzuar, krasuar me të njëjtin muaj vitin e kaluar. Në këtë mënyrë, qytetarë do të kenë mundësi të shohen sa institucionet paraqesin shembull të mirë ose të keq për sa i përket kursimit, thot Kordalov. Ndryshe qeveria e Maqedonisë së Veriut nga 1 shtatori deri më 31 mars të 2023-s i ka obliguar të gjitha institucionet e shtetit që të kursejnë energji elektrike për 15% krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar, me synimin siç ka theksuar kursimi i energjisë elektrike për një dimër të sigurt. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
europaelir.org. Rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve për Kongresin Amerikan ende nuk dihen. Në dhomën e përfaqësuesve më së shumti ulse kanë fituar Republikanët, ndërsa gara për Senatin është më e ngushtë. Hëllësi të tjera nga Doruntina Baftiu.
Pas zgjedhjeve të së martës në Shtetet e Bashkuara, ende nuk dihet se kush do ta ketë kontrollin e Kongresit Amerikan, duke lënë të paqartë nëse Republikanët do të marrin kontrollin nga Demokratët e Presidentit Joe Biden. Kongresi Amerikan përbëhet nga dy institucione, Dhoma e Përfaqësuesve dhe Senati Amerikan. Sipas Associated Press, në dhomën e përfaqësuesve më së shumti ulse kanë fituar Republikanët, gjithsej 199 kundrejt Demokratëve që kanë marrë 168. Por gara për Senatin Amerikan është më e ashpër, pasi ajo mbetet ende e hapur në disa shtete kyqe. Demokrati John Fetterman ka shpallur fitore në Pensilvani dhe nëse ai shpallet fitues në këtë shtat, do të ishte një fitore e rëndësishme për demokratët në Senat. Sipas Associated Press, me fitoren e Fettermanit, demokratët deri më tani kanë fituar 48 ulse në Senat, sa kanë edhe republikanët. Ndërkaq sa u përket ulseve në Senat, garat në Arizona, Georgia dhe Nevada po konsiderohen se janë ende të hapura. Gara në Georgia mund të shkojnë në balotazh që do të mbahej me 6 dhjetor dhe ky shtat mund të jetë kyç për të përcaktuar balancën në Senat. Sondazhet kanë treguar para zgjedhjeve se ka pasur një rënje të vlerësimit për punën e Bidenit dhe votuesit kanë qenë të zemruar për shkak të nivelit të inflacionit. Megjithatë, republikanët, sikurse senatori Lindsey Graham, presin që të fitojnë shumicën në Senat. Mendoj se kur të përfundoj gara, ne do të kemi 51 apo 52 ulse, tha ai. Megjithatë, nëse dy partit, ajo demokrate dhe republikane, do të kenë numrin e njëjtë ulseve në Senat, atëherë demokratët do të marrin shumicën, për shkak të ulses së nën presidentes amerikane Kamala Harris. Edhe me një shumicë të ngushtë të republikanëve në dhomën e përfaqësuesve, do t'ju mundësonte atyre të bllokonin prioritetet e Bidenit. Mbi 46 milion amerikan kanë votuar para ditës së zgjedhjeve, qoftë mes postës apo votimit në qendra të votimit, por zyrtarët shtetëror zgjedhor kanë paralajmëruar se numërimi i këtyre votave do të marrë kohë. Inflacioni i lartë dhe të drejtat e abortit ishin ndër shqetësimet kryesore të votuesve, dhe sipas sondazheve, një në tre votues ka zgjedhur njërin prej këtyre dy temave si shqetësime kryesore. Në SBA, inflacioni vjetor është 8.2%, që është niveli më i lartë i shënuar në 40 vjet. Këto shifra kanë paraqitur pengesë për demokratët gjatë fushatës së tyre. Një sondazh i realizuar nga Reuters gjatë kësaj jave gjeti se 39% e amerikanëve pajtoheshin me mënyrën se si ka punuar Biden. Ndërkat, si pas po të njëjtit sondazh, ish-presidenti Amerikan Donald Trump ka një përqindje pothuajse të njëjtë, ku 21% e respondentëve e pan atë si favorit. Në Kongres, nëse republikanët kontrollojnë dhomën, kjo do të paraqiste kërcënim për prioritetet e demokratëve, sikurse të drejtat e abortit dhe ndryshimet klimatike, ndërkaq në Senat, republikanët do të mund të bllokonin nominimet e Bidenit në sistemin e drejtësisë, përfshirë edhe çdo emrim të ri në gjykatën supreme.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.